«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Гэтым летам мы на прыродзе. Здаецца, зеляніна буяе вакол як ніколі. Зрэшты, буяе яна, як і заўсёды, нібы ў апошні раз. Проста яе становіцца больш, яна спакваля вяртаецца на свае месцы, адкуль некалі яе выгнала індустрыялізацыя. Асабліва гэта заўважна ў вёсцы, дзе заніпадае гаспадарчая дзейнасць, і ўчарашнія мехдвары і фермы з праваленымі дахамі паступова парынаюць у буйстве дзікай прыроды. Здаецца, яшчэ трохі, і адно спаконвечныя шэрыя зрубы, пакрытыя гонтай, ды жоравы пры студнях будуць вылучаць чалавечае жытло з-паміж суцэльнае беларускае пушчы. Вось тут, пасярод вёскі, летась абвалілася вялізная калгасная стайня. Аднаму селяніну кроквай пабіла плячо, а коней раздалі на ўтрыманне людзям. Сёлета ад стайні не засталося ані знаку. І нават думкі не ўзнікае ні ў кога, каб нешта тут аднаўляць, адбудоўваць. А вось у гэтым месцы быў калгасны цялятнік. Вясковы дзед кажа, што працаваў у ім 20 гадоў, а потым цялятнік кудысьці прапаў. Як прапаў? А чорт яго ведае, кажа дзед, і працягвае наразаць сіласную масу з калгаснага поля. Вакол ні душы, адна трава. Здаецца, чаму б дзеду не прыгнаць сюды сваіх кароваў з суседняе сядзібы? А ён рэжа і носіць. Ставіць жывёлу на калгасным полі няёмка, а не адрэзаць на нічыйным неразумна, всё адно прападзе. На падворку ў дзеда пахаджае звер невядомае пароды. Цела і дзюба качыныя, чупрына як у папугая, а размалёўка як у папуаса перад танцам вайны. Трэба сказаць, жахлівая з выгляду стварэння. Дзедава баба кажа, што гэта індыутка. Але прытым самец. Адзіная ягоная перавага, ён у бойцы, дужэйшы як за пеўня, так і за гуся. Гібрыдная пачвара з адпаведна пачварнай назвай настаўляе на мяне сваю чупрыну, шыпіць і неахвоча адступае. Вядома, з гледзішча начальства ўсё гэта інакш як запусценнем не назавеш. Але мне падабаецца. Прырода бярэ сваё. Краявід становіцца натуральным, прыгожым, чыстым. Разам з калгасамі павольна канае ўсё тое безгустоўнае і амаральнае, што спарадзіў калгасны лад. У горадзе гэты працэс адраджальнага запусцення не так заўважны і, можа быць, не такі адназначны. Але і там, назіраючы якую-кольвек гаспадарчую дзейнасць, найчасцей падумаеш, лепш бы ўжо нічога не рабілі ўвогуле. Ну вось, напрыклад, паспілоўвалі ўсе старыя дрэвы. Навошта? Або заляпілі фасад старасветскай камяніцы мемарыяльнымі шыльдамі малавядомых дзеячоў. Апошняя рыса менскага краявіду трапілася на вока нашаму аўтару Сергею Харэўскаму.
Краявід. Узімку і ўлетку, у дзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострае брамы і з вышыні птушынага палёту.
Калі я распавёў Уладзіміру Караткевічу пра тое, што мару з'ехаць з Менску ў Вільню, ён, на маё здзіўленне, адрэагаваў надта рэзка. Ну што вам у Вільні, намазана чым ці што? У нас жа ёсць Менск, свая сталіца. У Менску сёння жыве большасць нашых пісьменнікаў і мастакоў. Вось ужо і свае мемарыяльныя шыльды паз'яўляліся. Абрасцем пакрысе тымі шыльдамі, як мохам, і будзе табе нашая гісторыя. Сапраўды, мемарыяльных шыльдаў у Менску становіцца ўсё болей. Часам і праз меру. Памятаеце дом на рагу Маркса і Леніна, той самы, дзе цяпер музей Броўкі. На пачатку стагоддзя яго ўзвёў слынны менскі архітэктар Гай. Да сёння Яго ўмудрыліся гэтак шчыльна завешаць шыльдамі, што за імі ўжо не відаць сценаў. Аднак адчуванне гістарычнай повязі так і не прыйшло. Можа, ад таго, што над домам па-ранейшаму вось ужо чвэрць стагоддзя навісае арматура рэкламы Аэрафлёту, якая сама не памятае, калі яна свяцілася неонавымі лямпачкамі. Ці ад таго, што сам чыгунна-бронзавы іканастас выклікае супярэчлівыя пачуцці. Чарвякоў і Панамарэнка, Дзяржынскі і Мацепура, Броўка і Нікольскі. Ці кожны мінак скажа, чым славуты Панамарэнка, альбо якой навукай займаўся акадэмік Нікольскі. Кажуць, недзе тут жыў і шэф НКВД Цанава. Аднойчы просты мінак спытаўся яго, колькі часу. Уражаны Цанава азірнуўся навокал і не здолеў адказаць, бо не насіў гадзінніка. Кажуць, наступнай раніцы на гэтым доме з'явіўся гадзіннік. Гадзінніка даўно няма, але вуліцы носяць усё тыя ж імёны заснавальнікаў навуковага камунізму. Што ж, і гэта свая гісторыя. Хто што хоча, тое і памятае. Даўней адрасам гэтага дому быў рог вуліцаў Падгорнай і Губернатарскай, былой францішканскай. Можа, каб гэты будынак адмылі ад колеру НКВДшна шынялю, знялі каўпак аэрафлётаўскай рэклямы, звезлі б усе мемарыяльныя дошкі і зрабілі б адну, малюсенькую, помнік архітэктуры Дойлід Гай. Мінакі б прыпыняліся міжволі, каб разгледзець яго старасветскую пекнасць. Мемарыяльныя знакі самі па сабе мала што значаць, калі ў народнай сведамасці яны не асацыююцца з падзеямі альбо з асобамі, ролі якіх ясныя ўсім. За гады незалежнасці шматкроць спрабавалі зрабіць, напрыклад, мемарыяльны знак пры будынку КГБ, памяці бальшавіцкіх ахвяраў. Тады б роля гэтай установы ў нашай гісторыі была бы вызначаная. Можа, такі знак змяніў бы і нашу сённяшнюю гісторыю. Не паспелі прымацаваць і ўжо гатовую шыльду на былы архірэйскі дом, дзе ў 18 годзе 25 сакавіка была абвешчаная наша незалежнасць. Выглядае, што мемарыяльныя знакі ў Менску гэта ўсяго толькі захоп прасторы. Але ўявіце сабе, каб у Парыжы ці Рыме задаліся мэтаю адзначыць табліцамі ўсіх пісьменнікаў, кампазытараў і мастакоў, што там жылі. Бадай тады не знайшлося б месца жывым людзям. Горад жа не пантэон ці некропаль. У Менску інакш. На доме брэжнеўскіх часоў нумар 29 па вуліцы Пуліхава. На адным рагу мемарыяльная шыльда Піміна Панчанкі, на другім Кастуся Кірыенкі, а таксама Івана Чыгрынава і Брыса Сачанкі. Для жыхароў дому гэта былыя суседзі, для выпадковых людзей, што часам прамінаюць гэты двор, нейкія пісьменнікі. Нацыя помніць сваіх герояў, не дзякуючы фізычным якасцям чыгуна ці бронзы. У доме, на якім вісіць шыльда Пестрака, цяпер жыве Зміцер Бартосік. І ў Менску ўжо лягчэй сустрэць чалавека, знаёмага з творчасцю жывога барда, чым з творчасцю заслужанага дзеяча культуры БССР. Сёння ёсць у беларускай сталіцы і мемарыяльная табліца Владзіміру Караткевічу на вуліцы Карла Маркса. Але не пабоіла ад шыльдавага імху беларускасць. За 7 гадоў наша ніва змяніла ў Менску 6 адрасоў. Аднойчы седзячы ў рэдакцыі на вуліцы Куйбышева, нехта пажартаваў, што праз 10 годзі паўгорада будзе завешана мемарыяльнымі знакамі нашай нівы. А я падумаў, няўжо тут заўсёды будзе вуліца імя Куйбышева? Бадай у тым Менску, дзе кожны беларус будзе ведаць пра сваю першую газету, вуліцы будуць звацца зусім па-іншаму. А тады нашай культуры не спатрэбяцца ніякія шыльды, і сталіца зажыве сваёй сапраўднай гісторыяй.
Сергей Харэўскі распавядаў пра менскія мемарыяльныя шыльды. Памятаю, гадоў 10 таму мне падалася дзіўнай палітыка новых літоўскіх уладаў, якія заявілі, што мемарыяльных шыльдаў вешаць больш не будуць увогуле. Асобныя выключэнні за гэты час рабіліся толькі для тых шаноўных заяўляльнікаў, якім проста немагчыма растлумачыць, што тыя шыльды псуюць гарадскі краявід. улады спадзяюцца на тое, што стэрэатып насценнай мемарыяцыі адамрэ з часам. І гэта ўвогуле пашыраны ў свеце падыход, але ў Менску ён успрымаецца як 10 гадоў таму ў Літве, як нечаканы. Між іншым, Сергей Харэўскі згадаў яшчэ аднога аўтара «Вострай брамы» Спіцера Бартосіка, а той прывез свае ўражанні з Маладэчна, дзе шукаў ідэальнага месца для свядомага беларуса.
Уже сегодня оторвать нормального человека от телеэкрана, где вырашается футбольный лёс свету. Не ведаю. Але мяне, аматора не только футболу, але и слова белорусского, оторвали. Потелефоновал сябра и пропоновал заскочить у Маладечна, где на черговом фестивале белорусские песни отбудется роковый концерт. И Маладечна заслонила мне Париж. Некалі мяне займала думка наконт ідэальнага месца жыхарства для свядомага беларуса. У вёску ён ужо не вернецца, нават калі на вёсцы дзе-нідзе захаваліся несвядомыя носьбіты ягоныя мовы, агульная тэма наўрад ці знойдзецца. Вялікі горад яму пакуль што таксама не па зубах. Ёсць рызыка растварыцца сярод чужынцаў і небяспека быць вечна незразуметым. Іншая справа невялікі горад. Ужо не мястэчка, яшчэ не мегаполіс. Яшчэ можна на цэнтральнай плошчы адчуць вясковыя пахі, але ўжо немагчыма за шматпавярховікамі ўбачыць вясковы краявід. Яшчэ няма комплексу выглядаць недаадукаваным, купляючы вядро бульбы, і няма боязі выглядаць занадта разумным, замаўляючы філіжанку кавы. Асабіста я ўпершыню пачуў беларускую мову ў якасці сродку зносідаў менавіта ў Маладэчні, куды ў 92-м мяне занесла на навуковую палітычную канферэнцыю пра перспектывы нацыянальнага адраджэння. Стаміўшыся ад разумных прамоваў, я вырашыў наведаць мясцовы універмаг, дзе і натрапіў на галоўны доказ нашай светлай перспектывы. Два пралетары спрачаліся, набыць ці не дыск Міхаіла Шуфутінскага. Один казал, не треба, а другий перечил, что спевак не благи. Дядька купил кружелку, не забывшись сказать гучное «дякуй». Но каким может быть футбол, коли лезь не в самом белорусском городе, спевая новое небо? И новые пригожие твары молодочанских, самых пригожих у Беларуси девчинок, заполонили головный пляц. Удыхнуть насыщенное новыми надеями поветра, а чуть, что ты не один, кому мроется новая краина, ти хотя бы на некое мгнение вернуться в пьянкую атмосферу далеких 80-х, где мы упершиню убачили новые небесы, упершиню взяли у руки наш стяг, складенный с колера у перемоги. Перемоги, якая сдавалась нам такой неотворотно близкою. Ну який може бути Париж, коли за некі 70 кілометрів можна открутить десяток годов? Залитий світлом прожекторів пляц, щільно забитий публікою, був щільно очеплений бойцями у камуфляжі. Перед естрадою, на якій щирував палац, у такт ритму мотлялися три узаконених стіги. Одмислово видадені у руки, два по боках, один посередині. Але тыя стягі, напэўна, былі адзіным, што стварала рух. Прыбяры гук са сцэны, дай ў эфір толькі карцінку публікі, і стане незразумелым, што гэта яны слухаюць, рок-н-рол ці сімфанічны канцэрт. Чым болей я глядзеў на гэтае свята, тым больш шкадаваў аб пакінутым футболе. Тое, што тут не будзе ніводнага нашага сімбалю, нам трэба было скеміць раней. Ішоў наўпроставы тэлеэфір на ўсю рэспубліку, у культурным жыцці якой нам і нашым сцягам няма месца, як зрэшты і нашым песням. Я баяўся, што мы спознімся паслухаць новае неба, але дарэмна. Касю Камоцкую гаспадары эфіру палічылі за лепшае ў свой эфір не пускаць. Сама спявачка, як мне падалося, не ведала, засмучацца ёй ад гэтага ці наадварот, цешыцца такім прызнаннем яе небяспечнасці. Паназіраўшы, як байцы ОМОНу вылаклі п'янага хлапчука, адведаўшы гарбаты з бутэрбродам у бары разам з зоркамі беларускай эстрады, не почувши отборную матерщину из пешчотных вуснов двух молодочанских школьниц, мне захотелось як мага худшей покинуть идеальный белорусский город. Запросиены у якости гостя того ж Шуфутинского, я б, може, и застався. Вертаючися у Менск, я нарешті зрозумел простую истину, где белорусу найлепш. У дорозе. Это сапраўды одиное, что не страчено. Белорусская дорога, нават наезженная 100 разов, все одно застается цікавою, дякуючи отсутности долгой перспективы. Вока не поспевая стомляться одним краевидом, як за поворотом открывается зусім інший, еще больше пасторальный малюнок. Напевно, тому размовы на таким шляху так само мают светлый протяг. И те так важно, куды веде наш шлях. До нового неба, те до новых землю.
Змитер Бартосик меркует, что идеальное место для свядомого белоруса сегодня не где-нибудь, а у дорозе. А вот Северин Квятковский никуда не ездил, нават на минулое купалле. Усю чаровную ночь он спал у себе дома. Правда, это оказалось достатково, каб здарыліся усялякія дзівосы, пра якія варта распавесці іншым.
Кажуць, каб сны не збываліся, іх трэба распавесці адразу як прачнешся. Мая гісторыя адбылася раніцай пасля купальскай ночы. Магчыма, яна адбылася б і без мяне. Але я живу у блёчным постфрушчовскім пятіпавярховіку. Для тих, хто не ведає, патлумачу. Наприклад, калі жыхар з першага паверху грає на саксафоне, дык слухає його не тільки сусед, але амаль увесь дом. Па щирості, я ніколи не скокав праз вогнішча і не купався галяком у купальскую ноч. І не тому, що у дзяцінстві уразіўся гогалівскими тапельцами. Попросту так атрымлівалася, што з свядомага веку патрапляў у чароўную ноч ту кампанію, якая свята адзначала паходам у папараць кветку, то да паганцаў, якія каталі вогненае кола пад узмахі дзяржаўнай у свой час сімболікі. Яшчэ скажу шчыра, што шчасце ў мяне больш уразна асацыюецца не з кветкай, а з птушкай, ці нават з чымсьці менш уловным. А можа справа ў тым, што паводле натуры я не грыбнік-ягаднік. І таму ідэя блукаць па лесе ў пошуках нейкай адмысловасці апріорі выклікае ў мяне непрыняцце. Як бы там ні было, перад купалем я ўдзельнічаў у сяброўскай паты, не звязанай з календаром продкаў, і быў перакананы, што не надта позна вярнуўся дадому. І вось надышла раніца. Не ведаю, як хто, а я навучыўся маніпуляваць уласнымі снамі. Гэта магчыма на світанні, незадоўга да таго, як арганізм збіраецца абуджацца. Памятаеце палёт пчалы за секунду да абуджэння Сальвадора Далі? Карцінка фантасмагарычная, але той, хто яе бачыць, ужо ведае, што гэта сон. Вось у гэты момант ён можа круціць карцінку, як захоча. А за секунду сну, вой, як шмат можна навыдумляць. Алё, ці добра чуеш мяне? Алё, дык слухай далей. Выйшлі мы з тралейбуса, а перад намі нейкія коміны, будынкі змрочныя. Іх бачна добра. Але навокал цемра, ані месяца, ані ліхтарыка. Немалады жаночы голас падаўся мне знаёмым. Зрэшты, ці мала я ведаю галасоў людзей, якіх ніколі не бачыў. Уяўляеш, перасякаем мы засмешаны жалезным ламаўём фабрычны падворак і неўпрыкме трапляем у лясны гушчар. Галя, ці чуеш мяне? Жанчына выгукнула апошнія словы так моцна, што ў мяне не засталося сумневу. Голас быў рэальны. Мяркую, што калі б я узняўся і высунуў галаву ў фортку, то здолеў бы даведацца, на якім з падваконняў стаяў тэлефонны апарат невядомай мне кабеты. Але сілаў не было, нават каб расплюшчыць вочы. У моманты, калі жанчына замаўкала, каб паслухаць адказ сваёй суразмоўніцы, я зноў нібыта засынаў. Дык слухай, дзеўка, сунемся мы простой гушчар, сунемся, як раптам ты закрычыш. Ау, так-так, ты закрычала, не я. І тады адразу ж перад намі з'яўляецца хлопец. Як апрануты? Ну, звычайна, як зараз апранаюцца. Табе такія падабаюцца. Джынсікі нейкія яго былі, сінія з латкай скураной пад правым каленам, завушніца, кулярчыкі круглыя, кашулька нейкая. Гэта камізэлька сінія з зялёным. Ага, клятчастая. Так-так, заплечнік з рудовай замшы. Я перавёў позірк на сваю вопратку, раскіданую вакол фатэля. Сон знік, нібы і не было. Далей я чуў голас кабеты ўрыўкамі. Я пытаюся, скуль ты взялся? Ён каже, скуль і вы. Па што і вы прыйшлі? Гляджу, цябе няма. А ён каже, маўляў, ідзі ты, цётка, ў той бок, вернешся дадому. Ты мне не патрэбная зусім. Тут купальскі лес, а не лазня. Алё, алё, чуеш мяне, Галя? Цьфу, чор, што за сувязь? Я не спаў, але вочы не расплюшчваў. Я на сябе раззлаваўся. Трэба было адразу зачыніць фортку і заняцца сваімі справамі. З іншага боку, навошта камплексаваць? Прынамсі, знаёмых Галяў у мяне няма. Голас змоўк, але я працягваў ляжаць, аж пакуль не зазваніў мой тэлефонны апарат. Я выпаў з ложку і падняў слухаўку. Дык слухай, Галя, дай я канцоўку распавяду. Пайшла я з паляны, але праз колькі крокаў павярнулася назад. Вяртаюся, а ты стаіш каля дрэва і ўся гарыш, уяўляеш? Я сабраўся быў адказаць, што кабета памылілася нумарам, але чамусьці не паверыў гэтай думцы. Таму толькі прасіпеў у адказ, а Галя тут болей не жыве, і паклаў слухаўку. Адзінае цяпер мяне засмучае. Чыё ж патаемнае жаданне мусіла спраўдзіцца ў купальскую ноч? Але я спакойны, калі распавесці патаемнае, яно не адбудзецца.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Гледзячы на тое, як усё навокал парастае травою запусцення, мы з сябрамі адчуваем чамусьці прыток аптымізму. Гэта ж колькі народу палегла ў Беларусі дзеля тых калгасаў і індустрыялізацыі. Апошнім усплескам сталіся абяцанкі сённяшняга кіраўніка запусціць заводы. А колькі сказана і напісана пра антыбеларускую палітыку ўладаў, колькі з-за гэтага слёз праліта, колькі інфарктаў перанесена, а якіх толькі не напісана праграмаў змагання з рэжымам і адраджэння бацькаўшчыны. І ўсё гэта цяпер адным комам коціцца ў нікуды, распадаецца, развальваецца і зарастае травою, мохам, кустоўем, лесам. На месца лэпаў і заводскіх комінаў прыходзяць не пальмы з кактусамі, а наша родная зеляніна. Беларусь адраджаецца сама у сваёй першароднай ідэальнай чысціні. Шкада, вядома, распаду чалавечага грамадства, але мацнейшае зашкадаванне пачуццё надзеі. Беларусь жывая ў сваіх натуральных краявідах, а значыць, дачакаецца яна некалі і свайго нармальнага грамадства.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.